Any objection to raising the limit? 500 pounds, shall we say?
Too rich for me.
Count me out, too.
Perhaps you'd like to take an issue, my friend, for my... Mr.
Bond.
Ah, yes. Mr. Bond.
Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που επισκέπτεται για μία ακόμη φορά τον ήρωα που ήδη ανακοινώθηκε από το στόμα του αντιπάλου του και από τον ίδιο βεβαίως στην αρχή της ταινίας, αυτής της επιτυχημένης επιχείρησης Κεραυνός του 1965, όπου για μία ακόμη φορά ο Terence Young, ο πραγματικός Bond, επιστρατεύει έναν ακατέργαστο σκοτσέζο ποδοσφαιριστή με το όνομα Sean Connery και του δίνει στυλ, επιλογές εκλεκτικές, αριστοκρατική υφή και τον μεταμορφώνει στο ιδεώδες ανδρικό πρότυπο με όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες στις επιλογές του.
Can I do something for you, Mr. Bond?
Just a drink. A martini, shaken, not stirred.
One medium dry vodka martini, mixed like you said, sir, and not stirred.
Thank you.
A medium dry martini, lemon peel, shaken, not stirred.
Vodka?
Of course.
Thunderball!
The things I do for England.
Το Thunderball λοιπόν είναι μια κατασκοπευτική ταινία του 1965 και είναι η τέταρτη στη σειρά των James Bond, με πρωταγωνιστή βέβαια στον Sean Connery ως τον φανταστικό αυτοπράκτορα της MI6 ως James Bond. Είναι μια προσαρμογή του ομώνυμου διστορήματος του Ian Fleming του 1961. Έτσι μιλάμε για την περίφημη αισθητική της δεκαετίας του 60, που είναι μια μετάπλαση της μοναδικής και ανεπανάληπτης, ίσως σημαντικότερης δεκαετίας πάνω στο design και την αισθητική, που είναι η δεκαετία του 1950, η δεκαετία μετά τον πόλεμο δηλαδή, που αναπτύχθηκαν όλες οι εφευρέσεις και μπήκαν στην μαζική παραγωγή όλες οι ιδέες που κληροδότησε η πολεμική σύραξη και άρα και η εφευρετικότητα των αντιπάλων. Η ταινία ακολουθεί μία συνέχεια, ένα παρακλάδι των πολεμικών συγκρούσεων που έχει μεταφερθεί πλέον σε πολιτικοκοινωνικό επίπεδο αλλά μυστικών υπηρεσιών. Και η αποστολή του Bond είναι να βρει δύο ατομικές βόμβες του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει μεταπολεμικά δημιουργηθεί, που έκλεψε η μυστική παρακρατική οργάνωση Spectre, η οποία κρατά και ζητά μονίμως λίτρα, τα οποία μετατρέπει σε εγκαταστάσεις που αυξάνουν το κύρος της και την πολεμική της ικανότητα, εδώ συγκεκριμένη περίπτωση ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών σε διαμάντια, υπό την απειλή καταστροφής μιας απροσδιόριστης Μητρόπολης, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι η αναζήτηση οδηγεί τον Bond στις Μπαχάμες. Έτσι έχουμε λοιπόν μια ιδιαίτερα εκφραστική μουσική, μια μουσική που έχει τη μίξη των χαρακτηριστικών στοιχείων που έχουν προηγηθεί από τον Τζον Μπάρι, βασισμένος στο θέμα του Μόντι Νόρμαν που όλοι γνωρίζουμε και θα ακούσουμε πάμπολες φορές, ακόμα και φυσικά σε αυτή την εκπομπή, αλλά πάνω απ' όλα δίνοντας ένα ιδιαίτερο στίγμα στη συγκεκριμένη ταινία, η οποία διαδραματίζεται ως επιτοπλίστων στο μεγαλύτερο βαθμό της υποβρυχίως. Αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη διάθλαση στον ήχο ή τουλάχιστον στη φαντασία του Τζον Μπάρι, που τη μεταφέρει σε ήχο και αποτελεί μια από τις ωραιότερες και πιο ενδιαφέρουσες μουσικές του προτάσεις. Αυτό που μου αρέσει στις μουσικές του Μπάρι είναι ότι δίνουν ακριβώς τον Bond, όπως αρχιετυπικά είναι, συντηρητικός και σοβαρός. Σαν τα σωστά κουστούμια, εδώ ακούμε την βασική θεματική φράση. Να πω το φλάουτο που αποτελεί στην ταινία και τον ήχο που διαθλάται φιλτραρισμένος μέσα από τα κρυστάλλινα νερά στις παραλίες της Τζαμάικα και της απανταχού παρουσίας του νερού στην ταινία. Τα κουστούμια του είναι ακριβή και συντηρητικά στην όψη, αλλά και άνετα στην αίσθηση. Ακριβώς το συμφωνικό λούστρο είναι η επικάλυψη της σοβαρότητος και η jazz είναι η ουσία, το απρόσμενο, το αυτοσχεδιαστικό, το απροσδόκητο. Επιβλητική παρουσία του λοιπόν στον ιστορικό κοινωνικό πολιτικό ιστό του κόσμου ως Άγγλου του δίνει αυτή την ιδιαίτερη βαρύτητα και μερικά από τα ωραιότερα χάλκινα πνευστά τον συνοδεύουν πάντα. Πράγματι η ορχήστρα του Τζον Μπάρι έχει συλλέξει μερικούς από τους καλύτερους χάλκινους πνευστούς που έχουν περάσει στην ευρωπαϊκή επικράτεια και ιδιαίτερα στην αξιοζήλευτη αγγλική μουσική σκηνή, με κάτι ψηλές όπως ακούσατε εδώ πέρα πριν λίγο, που έχουν μείνει πραγματικά στην ιστορία και αποτελούν και το σημείο αναφοράς για τους επόμενους. Στην μουσική που μόλις πέρασε, ο Bond εξουδετερώνει έναν πράκτορα του Spectre, ο οποίος σκότωσε έναν συνάδελφό του. Αυτός ο πράκτορας του Spectre είναι, δηλαδή Spectre είναι το φάσμα, είναι τα αρχικά μιας οργάνωσης που σκοπός της είναι να διαφθείρει, να εκβιάζει και να αντλεί από τις εντός αγωγικών διεφθαρμένες κυβερνήσεις προς δικός της όφελος οτιδήποτε χρειάζεται. Και έτσι ο Bond ως ένας άλλος Ian Fleming, ο οποίος επίσης ήταν στις μυστικές υπηρεσίες, αναλαμβάνει κάθε φορά να βρει τη λύση σε όλα αυτά τα περίεργα πολιτικο-ιστορικά θέματα που αναπτύσσονται μέσα στην ταινία, με όλη αυτή τη φαντασία του Fleming, ο οποίος σε ηλικία 42 ετών, λίγο πριν περάσει από την εργένικη ζωή στον έγκαμο βίο, αποφασίζει να εξωστρακίσει κατά κάποιο τρόπο, να εξορκίσει τους φόβους του, τις αμηχανίες του και την αίσθηση ότι έχει χάσει πλέον την ελευθερία του, γράφοντας και επιστρατεύοντας όλη τη φαντασία του τις ιστορίες που θα ήθελε να έχει ενδεχομένως ζήσει αλλά δεν τολμούσε. Και έτσι εδώ σε αυτή την αρχή, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις ταινίες του Bond, ο Σον Κόνερι, ο Bond, ο οποίος βρίσκεται στην κηδεία ενός συναδέλφου του, αντιλαμβάνεται ότι μέσα στον κόσμο ο οποίος ακολουθεί την ακολουθία, την επικίδιο δηλαδή, την εξόδιο ακολουθία, ευχαριστώ τον κύριο Ηλιάδη που συμπάσχει με τη δράση της ταινίας, αντιλαμβάνεται ότι ο δολοφόνος αυτού του πράκτορα βρίσκεται μέσα, αλλά είναι ντυμένος γυναίκα. Είναι ένας διεφθαρμένος άνθρωπος ο οποίος τον αγκάζει να έρθει σε μια σώμα με σώμα πολύ άσχημη αναμέτρηση με αυτόν τον αριστοκράτη Γάλλο, και αφού τον εξουδετερώσει εντελώς όμως, δραπετεύει με ένα υπτάμενο gadget με προωθητικούς πυράβλους, αν θυμόσαστε, που τον βγάζει από την κορυφή του πύργου όπου τον κυνηγούν οι υπηρέτες του πράκτορα, ο οποίος είναι βεβαίως αριστοκράτης, και αυτό το gadget, αφού πετάξει για αρκετά μέτρα, τον οδηγεί στην Άστον Μάρτιν, η οποία μάλιστα πετά νερά στους διώκτες της πριν εξαφανιστεί μαζί με την γυναίκα πράκτορα, εννοείται, η οποία οδηγεί αυτό το αυτοκίνητο και η οποία τον περιμένει και οδηγείται προς το, όπως πάντα, άγνωστο πουθενά, αφήνοντας το νερό να εννοήσει τη συνέχεια του έργου, η οποία βεβαίως βρίσκεται συνέχεια κάτω από τη θάλασσα. Η επιχείρηση Κεραυνός, λοιπόν, έχει μερικές από τις ωραιότερες σελίδες του Τζον Μπάρι, που είναι μια ιδιοφυής αναπαράσταση του ήχου του βυθού, σαγηνευτική, θολή, διαθλαστική, υπνοτιστική, θελκτική και ονειρώδης, όπου ακόμα και ο χειρότερος κίνδυνος αποκτά έναν ακαταμάχητο ερωτισμό. Λοιπόν, το πιο σημαντικό ίσως που θα μπορούσε κανείς να πει πριν ακούσουμε αυτές τις υπέροχες εξαίσιες μουσικές είναι αυτή η αβυσαλαία φωνή του Tom Jones, που όπως και τότε, ίσως ακόμα και σήμερα, είναι η φωνή ενός superstar. Ίσως η πιο αντιπροσωπευτική αποτύπωση φωνητικά της ακατέργαστης σεξουαλικότητος της δεκαετίας του 60, όπου παρότι τα λόγια δεν έχουν κανένα νόημα, τελικά δείχνει ότι από μόνη της μπορεί να υπερκαλύψει με αυτή την καταπληκτική χρειά της και την αξέχαστη εμπνευσμένη μουσική του Τζον Μπάρι και φυσικά την αξεπέραστη και μέχρι σήμερα ενορχήστρωση που κυριολεκτικά κεραυνοβολεί, όπως λέει και ο τίτλος Thunderbolt, τη σκηνή μέσα σε αυτή την εισαγωγή που βρίσκεται στη θάλασσα με οι μη γυμνες πάντα, εννοείται, σιρηνοειδείς υπάρξεις να φλερτάρουν με τους θησαυρούς του βυθού και κάθε είδους υποβρύχιο βεβαίως οπλικό σύστημα, παραπέμποντας στην τελική σύγκρουση της ταινίας. Θα ήθελα περισσότερο να πω ότι αυτό που κάνει ο Μπάρι είναι να συνεχίζει τον μύθο του, ένα μύθο που έπλασε βασικά με αυτό το θέμα, λίγο παραλλάσσοντάς το και μεταφέροντάς το σε μια άλλη τονικότητα εκεί που βολεύει τον Tom Jones.
Strikes like thunder.
Και μετά αυτό το τενορίστικο σύφεση που αποδείκνυε για μία ακόμη φορά το λόγο για τον οποίο ο Tom Jones επί δεκαετίες αποτελούσε το ιδεώδες, όχι μόνο για λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης, αλλά και κυρίως λόγω της ακαταμάχητης φωνής του, όπως άλλωστε και ο Σινάτρα, ο οποίος δεν υπήρξε ποτέ τόσο ωραίος όσο ο Tom Jones, αλλά είχε επίσης μια πληθώρα θαυμαστριών και ακόμα βεβαίως, διότι αυτό από μόνο του, ο ήχος δηλαδή, όπως λέει και η Παλαιά Διαθήκη, έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και καταστροφής του σύμπαντος. Λοιπόν, εδώ τώρα ο John Barry εκθέτει κι άλλο ένα θέμα, εμείς δηλαδή στην εκπομπή, ήδη από την αρχή, ένα θέμα του οποίου η μελωδία ακολουθεί τον Bond συνέχεια στο έργο, χωρίς ποτέ να ακούσουμε ολόκληρη τη μουσική που έγραψε ο Barry. Δηλαδή, bits and pieces που λέμε, κομμάτια διάφορα, σε διαφορετικές ενορχιστρώσεις, μπαίνουν μέσα και τον δίνουν. Ο τίτλος έχει αυτό το αστείο υπενικτικό νόημα, Mr. Kiss Kiss Bang Bang, ο κύριος που φυλάει και πυροβολεί βεβαίως. Και εννοείται ότι ήταν μια άλλης, ένας αντίποδας του αρχικού θέματος που πάντα είχε ο John Barry και προσπαθούσε πάντα να το βάλει κάπου, τέλος πάντων, μέσα σε κάποια ταινία. Εδώ ιδεοδός βεβαίως τέριαξε, χωρίς όμως να δώσει η ταινία των χρόνων να ακούσουμε ολόκληρη αυτή τη μουσική. Επειδή όμως θα την ακούσουμε σε αρκετά σημεία και θέλω να μπούμε λίγο στο πνεύμα, γιατί να μην την παρουσιάσουμε επιτέλους ολόκληρη όπως θα ήθελε και ο συνθέτης. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μία ακόμα περιπέτεια του James Bond, είναι το επιχείρηση Κεραυνός, το Thunderbolt. Ακούσαμε δύο θέματα που έγραψε φυσικά ο John Barry και τώρα μπαίνουμε στην πλοκή, στην πραγματική δηλαδή αρχή της ταινίας που μας συνδέει με το όνομα του Thunderbolt. Είναι επιχείρηση την οποία αναλαμβάνει ο Bond όταν κάποια στιγμή συνειδητοποιήσει η παγκόσμια κυβέρνηση μάλιστα, στο ΝΑΤΟ ειδικά, ότι έχει κλαπεί ένα αεροπλάνο τους, το οποίο βεβαίως δεν είναι όποιο και όποιο, είναι ένα αεροπλάνο που μεταφέρει ατομικές βόμβες, και έτσι ο Bond αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο και να οδηγηθεί εν πάση περιπτώσει στον άνθρωπο ο οποίος τις έχει, τις πυρηνικές κεφαλές, για να μπορέσει να τις εξουδετερώσει. Τώρα, μέχρι να φτάσει εκεί, έχει και ενδιαφέρον αυτό. Η μουσική μας οδηγεί σε διάφορες στιγμές και πρώτα απ' όλα στο τι είναι επιτέλους αυτό το Spectre. Λοιπόν, στα υπόγεια μιας τράπεζας συντελείται μία ακόμα συνωμοσία αυτής της οργάνωσης. Και πώς το καταλαβαίνουμε? Όταν βλέπουμε τον Αντόλφο Τσέλη, ο οποίος μάλιστα φοράει και το επικάλυμα ενός ματιού που δεν υπάρχει, όπως οι πειρατές, μονόφθαλμος δηλαδή, αλλά αριστοκρατικός, με καμήλο παλτό, καπέλο και γάντια, περνάει μέσα από την τράπεζα και κατευθύνεται στα υπόγεια. Εκεί όμως είναι σαν να υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ένας κόσμος που ζει στις σύραγγες, αυτό που λέμε υποχθόνιος, στην κυριολεξία. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας εκεί, συνειδητοποιούμε ότι τα μέλη αυτής της οργάνωσης, που αποτελούνται από έναν και έναν, φαίνεται, σημαντικούς δηλαδή παράγοντες, δίνουν αναφορά για την δράση αυτής σε έναν μεγάλο αρχηγό, ο οποίος δεν φαίνεται, ποτέ το πρόσωπό του δεν είναι σαφές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι βεβαίως η φωνή του. Μια φωνή που ακούγεται από τον Έριχ Πόλμαν. Είναι ένας αυστριακός ηθοποιός της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Τον επέλεξαν γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός, αλλά και γιατί έχει αυτή την ενδιάμεση προφορά. Γιατί μιλάμε για τον Ernst Stavro Blofeld, ο οποίος είναι ένας φανταστικός κακός που διαθέτει διάφορες εθνικότητες και είναι ένας κοσμοπολίτης, ο οποίος έχει και την χαρακτηριστική sinister, όπως λέμε, δηλαδή μου έρχεται καλύτερα στα αγγλικά, μιας και ασχολούμαι με τον Bond, διεφθαρμένη κατά κάποιο τρόπο αίσθηση της εκφοράς του λόγου και από μόνη της δίνει το στίγμα.
I regret to inform you all of the death of Spectre number 6. Colonel Jacques Bouvard was killed by an unknown assassin. His services will be greatly missed. Spectre is a dedicated fraternity whose strength lies in the absolute integrity of its members. The culprit is known to me. I've decided on the appropriate action.
Ακούσαμε τα τύμπανα να χτυπούν και τον Blofeld να εξηγεί για τη λύπη του για την απώλεια του Ζακ Μπουβάρ που σκότωσε στην πρώτη σκηνή ο Bond και φυσικά να τιμωρεί έναν από τους πάμπολους υπηκόους του, οι οποίοι παρότι πλουσιοπάροχα αμοιβόμενοι τόλμησαν να κλέψουν κάτι από τη διαδικασία, μέσα από τις διαδικασίες μεταφοράς των χρημάτων που κάνει η οργάνωση. Τον εκτελεί στους ήχους του τύμπανου, μιας και στην καρέκλα που κάθεται υπάρχει πάντα ένα σύστημα αντίστοιχο με αυτό των ηλεκτρικών καλεκλών για την εξαφάνιση του οποιοδήποτε φέρει αντίσταση ή κοροϊδέψει την οργάνωση. Η μουσική έχει αυτή την αισθησιακή γλυκύτητα μετά, διότι ο Αντόλφο Τσέλη, δηλαδή ο Εμίλιο Λάργκο, ο νούμερο 2 στην ιεραρχία και αρχηγός της τράπεζας, τον οποίον είδαμε ήδη στη σκηνή να μπαίνει μέσα, είναι πολύ ήρεμος και σαν να μην τρέχει τίποτα, αναμένοντας την εκτέλεση, συνεχίζει να εξηγεί το δόλιο σχέδιο της απαγωγής ενός αεροπλάνου Βουλκάν, ώστε να πέσουν δύο βόμβες στην ιδιαίτερη συλλογή της οργάνωσης. μαγικός αυτός ήχος που έχει δημιουργήσει ο Μπάρι για την ταινία «Επιχείρηση Κεραυνός», με τα χαμηλά φλάουτα, τα βιμπράφωνα, τα χαμηλά πνευστά, τα χάλκινα, μια σαγηνευτική ηχητική ατμόσφαιρα που τυλίγει τον Μποντ αλλά και παραπέμπει στη θολούρα του νερού ήδη από την αρχή, χωρίς να έχουμε μπει στη θάλασσα ακόμα, εντοπίζεται σε ένα από τους πολύ μεγάλους κλασικούς, κάτι το οποίο θα δείξω στη συνέχεια. Προς το παρόν βρισκόμαστε σε μια κλινική, αφού βεβαίως έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει η οργάνωση Spectre, περνάμε στον Μποντ, ο οποίος, προκειμένου να αναρρώσει από τα χτυπήματα των τελευταίων αποστολών του, ένα εκ των οποίων πολύ άσχημο, από τα χέρια του πράκτορα Μπουβιέ, τον οποίον βέβαια σκότωσε οριακά όμως γλιτώνοντας τη ζωή του, βρίσκεται σε ένα από τα σπα, μέσα στο οποίο όμως, επειδή δεν μπορεί να ξεφύγει από την ταυτότητά του, παρατηρεί ότι ο Κόμις Λίπε, που επίσης βρίσκεται εκεί και του συστήθηκε, έχει ένα περίεργο τατουάζ που προδίδει τη συμμετοχή του σε κάποια φατρία. Κάποια φατρία και ένα τατουάζ το οποίο παραπέμπει στο Spectre και αυτό. Βεβαίως δεν του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί σε το συγκεκριμένο σπα που τον έχει στείλει η αγγλική κυβέρνηση πηγαίνουν μόνο πάρα πολύ πλούσιοι. Δεν θα τον έστελαν και οπουδήποτε αλλού. Παρακολουθεί λοιπόν τις κινήσεις με τη μουσική που μόλις ακούσαμε και ανακαλύπτει ότι υπάρχει ένα περίεργο δωμάτιο μέσα στο οποίο βρίσκεται μπανταρισμένος κάποιος. Αυτή η περιέργεια του όμως δεν μένει απαρατήρητη και ο ήχος που μόλις ακούσαμε και που δεν είναι τυχαίος τον φέρνει δίπλα-δίπλα με έναν ασθενή, αυτόν τον οποίο έχει προσέξει ότι είναι μπανταρισμένος, ο οποίος παρότι έχει γάζες γύρω-γύρω στο πρόσωπό του, ακούγοντας το θόρυβο που κάνει ο περίεργος Μποντ που του αρέσει να μπαίνει αδιάκριτα σε διάφορα δωμάτια και να χαζεύει ποιος είναι τι, μπαίνει για να δει και εκεί αρχίζει πλέον η περιπέτειά του. Διότι από τη στιγμή που τον έχουν εντοπίσει τον Μποντ με κάποιο τρόπο, διότι τίποτα δεν μένει απαρατήρητο, ξαφνικά εκεί που απολαμβάνει μία από τις περιποιήσεις, ειδικά μιας πολύ πρόθυμης κυρίας η οποία επιβλέπει όλους τους κυρίους που έχουν πάει στο σπα, πάνω σε ένα μηχάνημα που μοιάζει λίγο με το κρεβάτι του προκρούστη. Εκείνη την εποχή το χρησιμοποιούσαν στα σπα και θεωρείται πολύ προχωρημένο. Σε τεντώνει κατά κάποιο τρόπο και αφού δαθεί σε τεντώνει, ξαφνικά η ταχύτητα αυτού του μηχανήματος χωρίς λόγο αυξάνεται ξαφνικά και το μάτι του Μποντ πιάνει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, του οποίου τη φυσιογνωμία φαίνεται ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ, που πάτησε αυτό το κουμπί και τον οδήγησε προς βέβαιο θάνατο, μέχρι που, όπως θα ακούσετε στη μουσική που σταματά, σώζεται, γι' αυτό και η μουσική σταματά. Το ενδιαφέρον είναι φυσικά η σύνθεση του Μπάρι, που χρησιμοποιεί όλα τα χάλκινα να ουρλιάζουν σε απελπισμένες τζαζ ιδιωματικές δράσεις, μέχρι που κάποια στιγμή, φτάνοντας στο αφόρητο, στο αποκορύφωμα, η λύτρωση έρχεται με τόσο γλυκό τρόπο που με ιδιοφυή διαδικασία περνά η μουσική που θα ακούσουμε τώρα στην χαλάρωση την ψυχική που νιώθει, στη σωτηρία από αυτή την πολύ πρόθυμη βοηθό να τον βοηθήσει, και αμέσως μετά, μόλις χαλαρώσει, στην αντίπραξη που κάνει όταν στη σάουνα εντοπίζει αυτόν τον άνθρωπο που του έκανε προηγουμένως εκείνο. Αλλά ως κύριος δεν πρόκειται να παίξει ξύλο μαζί του, αλλά να το τοποθετήσει με το ίδιο νόμισμα, στη σάουνα, αυξάνοντας φυσικά την θερμοκρασία και επιστρέφοντας πίσω στην αγκαλιά της νοσοκόμας για μια άλλη χαλαρωτική διαδικασία, μάλιστα με ένα γάντι μίνκ. Τώρα, όλη αυτή η roller coaster μουσική συνοψίζεται σε πολύ λίγο, αλλά μας βάζει βαθιά στο νόημα της περιπέτειας. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις μουσικές που μας παραπέμπουν μονίμως σε κάποια καλοκαιρινά μέρη, με καλοκαιρινές διαθέσεις και κλίμα, είναι οι πρώτες ταινίες του Bond, μετά άρχισαν οι χειμερινές. Αλλά μέχρι εκεί το καλοκαίρι και η ηλιοφάνεια είναι το σήμα κατά τεθέν. Περνάμε σε έναν άλλο ήρωα, δεν τον γνωρίζουμε, είναι ένας πιλότος, Φρανσουά, ο οποίος έχει μια Ιταλίδα κοκκινομάλα ερωμένη, πολύ στυλάτη, η οποία τον προδίδει σε αυτή τη σκηνή. Δηλαδή, την ώρα που βρίσκονται μαζί, ανοίγει την πόρτα, του λέει να ανοίξει την πόρτα και βλέπει ποιον, τον ίδιο του τον εαυτό, ένα ακριβές αντίγραφό του. Αυτό βεβαίως στην αρχή δεν δημιουργεί το συνειρμό σε έναν θεατή αυτή τη ταινία, εκτός κι αν είναι πολύ προχωρημένος, ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που είχε συναντήσει ο Bond μπανταρισμένο. Ήταν μπανταρισμένο στο πρόσωπο γιατί ήταν μόλις μετά από πλαστική εγχείρηση και ανάρωνε. Έγινε λοιπόν η αλλαγή, έφυγε και αυτός βρέθηκε απέναντι σε αυτόν τον πιλότο και τον σκοτώνει βεβαίως. Τον σκοτώνει με ένα δηλητηριώδες αέριο. Το πτώμα του μεταφέρεται, αλλάζει, πηγαίνει στο νοσοκομιακό αυτοκίνητο το οποίο είχε φέρει τον προηγούμενο και ο ψεύτικος, ο εγχειρισμένος, με το πρόσωπο του πιλότου φοράει τα ρούχα του και κατευθύνεται προς το αεροπλάνο Βουλκάν, διότι ο αεροπιλότος αυτός είναι πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Έτσι λοιπόν, τη στιγμή που αλλάζει το σώμα και μεταφέρεται πάλι πίσω στο σπα που βρίσκεται ο Bond, η μουσική που δίνει όλη αυτή την σκοτεινή διαδικασία μας χωρίς λόγο παραπέμπει σε κάτι υποβρύχιο. Είναι τη στιγμή που ο Bond ανακαλύπτει ότι υπάρχει ένας νεοφερμένος και με αυτό το χαμηλό φλάουτο και το τσέμπαλο σαν να αιωρίσε είναι σε μυστηριώδη ύδατα, χωρίς να ισχύει αυτό, είναι αυτό που θα δέσει με τη συνέχεια της εκπομπής και της μουσικής και της ταινίας. Ακούστε αυτόν τον ήχο τον ωραίο, εντελώς Barry. λίγο το θέμα του Μίστη. Που είναι το θέμα, το δεύτερο, το Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Έρχεται και εδώ, το ακούσαμε μια φορά. Έχει πάρει το φλάουτο στη χαμηλή του περιοχή. Όλη αυτή η μαγική ατμόσφαιρα, τα χρώματα και τα λοιπά, νομίζεις ότι είναι κάτι εντελώς καινούριο. Και βέβαια καινούριο είναι το γεγονός ότι σκέφτηκε να μπλέξει τη jazz με τη συμφωνική μέσα με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο ο Τζον Μπάρι. Όμως, κανείς μουσικός αυτής της κλάσεως δεν είναι αυτόφωτος, δεν έχει βγει από το πουθενά, ειδικά Άγγλος. Δηλαδή, που σίγουρα έχει περάσει από κάποιο κολέγιο, κάποια ακαδημία, κάποιο δάσκαλο ή κάποιος φίλος του του έχει δείξει μερικά πράγματα. Και εκεί πλέον είναι πολύ οργανωμένα. Η παράδοση έχει περάσει μέσα από αυτή την αυτοκρατορία που δεν γνώρισε ίσως ποτέ ο κόσμος τόσο μεγάλη και σίγουρα γνωρίζει πράγματα. Έτσι η μουσική αυτή αντλεί από ένα πολύ μεγάλο κλασικό και πρέπει να δώσω ένα credit στη φίλη μου την κυρία Κάτια Καλιτσουνάκη, η οποία κάνοντας μια εκπομπή κάποια στιγμή τον Ιούνιο τον περασμένο μου έδωσε ακριβώς αυτή την εντύπωση που χρειαζόμουν. Ακούω ξαφνικά σε μια εκπομπή της μουσική του James Bond και λέω, μα καλά, πού βρέθηκε αυτό? Σίγουρα, λέω, η κυρία Καλιτσουνάκη δεν θα έχει μπλέξει στις ατραπούς αυτής της περίεργης θεματολογίας του κινηματογράφου και ειδικά του Bond. Άρα κάτι πιο σοβαρό είναι, θα έλεγα, πιο κλασικό. Άρχισα να το ψάχνω και κατάλαβα ότι είναι η μουσική από τη σουίτα που έγραψε ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ για την όπερα «Ο Τσάρος Σαλτάν». Είναι η σουίτα η συμφωνική. Εντοπίζοντάς το, συνειδητοποιώ ότι ακριβώς τα ίδια χρώματα χρησιμοποιεί κατά κόρον σε όλες τους σχεδόν τις μουσικές για τον James Bond ο Τζον Μπάρι. Αλλά πώς μου έλεγε μέσα μου ότι είναι το Thunderbolt ως επιτοπλίστων? Είναι την ώρα που ο Τσάρος Σαλτάν ή μάλλον ο γιος και η σύζυγός του περνούν από τη διάσταση του ονείρου και ύπτανται. Εδώ βεβαίως έχει μεταφερθεί κάπου στην θάλασσα, ίσως και πιο επιτυχημένα. Θα ήθελα λοιπόν για λίγο να περάσουμε από τις ατραπούς της μουσικής του Bond σε αυτή τη μουσική του Κόρσακοφ για να δούμε πώς συνδέεται και πώς τελικά θα μπορούσε ο Μέγας Ρώσος να γράψει μουσική για τον Αγγλοπράκτορα. Ακούστε τα χρώματα, είναι από το τέλος της ταινίας όταν το φλάουτο τραγουδά και πάλι μαζί με πιτσικάτι και λίγο λίγο θα περάσουμε και σε άλλες μουσικές και πάλι στον Κόρσακοφ και θα σας λέω κάθε φορά πότε αλλάζουμε. Κόρσακοφ δεν είναι σαν Τζον Μποντ. Goldfinger. Και πάλι Κόρσακοφ. Και μετά Dr. No. Dr. No. Κόρσακοφ. Και η μελωδία το Thunderbolt. Μουσική. μια φράση από τον Τσάρο Σαλτάν του Κόρσακοφ και πάλι στον Bond. Ακόμα είμαστε στον Κόρσακοφ. Bond. Περάσαμε πάλι στο Bond, μάλιστα στο Thunderbolt από τον Κόρσακοφ, χωρίς να πω βέβαια κάτι, και τώρα είμαστε στο Bond και συνεχίζουμε. Είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι από ψηλά στα χαμηλά. Και έτσι με όλη αυτή την παρένθεση που μας έφερε στο πριν και δείχνοντας για μία ακόμη φορά την συνέχεια της μουσικής και τα απρόοπτα, γιατί τώρα τη σχέση έχει ο Playboy John Barry με τον δάσκαλο τόσων και τόσων μαθητών που σε ένα δωμάτιο δίδασκε γενιές και γενιές να μάθουν ενορχίστρωση και τον οποίο θυμόμαστε βασικά και από τη Σεχραζάτ και του οποίου φυσιογνωμία παραπέμπει περισσότερο σε παπά και μοναχό παρά στην playboyική διάσταση που είχαν όλοι όσοι συμμετείχαν στις ταινίες του Bond, όπως ακόμα και ο Terence Young βεβαίως πάνω απ' όλα, αλλά φυσικά και ο John Barry, ο οποίος οδηγούσε αντίστοιχα αυτοκίνητα και ήταν αρχηγός της πιο σπουδαίας ορχήστρας της εποχής του, που έφερε και το όνομά του. Βρισκόμαστε τώρα ξαφνικά σε μια προσθαλάσσωση νυχτερινή αυτού του κλεμμένου αεροπλάνου, του Vulcan, που είναι πραγματικά ένα απίστευτης εντυπωσιακότητος, θα μπορούσε να πει κανείς, σε σχεδίου δηλαδή, design προηγμένου, το οποίο μπορεί να πετά χωρίς να γίνεται αντιληπτό πολύ χαμηλά από τα ραντάρ και έτσι φεύγει κάποια στιγμή και προσθαλασσώνεται σε μια νυχτερινή επιχείρηση και η μουσική βέβαια τον ακολουθεί. Είναι μια μουσική που πλέον έχει υιοθετήσει τα χρώματα που αναφέραμε, τα χρώματα που προηγήθηκαν. We'll be right back. Θα ήθελα να παρουσιάσω αυτό το σημείο άλλη μια μουσική που ίσως τη γνωρίζετε και η οποία έχει δώσει και αυτή πολλές ιδέες στο John Barry για να φτιάξει την θαλασσία ατμόσφαιρα, μάλλον την υποθαλάσσια ατμόσφαιρα. Χρώματα είναι ίδια και θα τα ακούσετε και συνέχεια. Έχει βιμπράφωνο, έχει έγχορδα κτλ. Τώρα θα ήθελα να πάμε σε μια πιο έτσι δραματική στιγμή. Είναι η υποθαλάσσια ομάδα βατραχανθρώπων. Εδώ έχει βάλει πολύ έντονη τη συμφωνική πινελιά και φυσικά την αίσθηση του κινδύνου. Και έτσι έχει ένα πολύ πλούσιο ήχο αυτό το track. Είναι λοιπόν η υποθαλάσσια ομάδα των κακών, σαν να λέμε, που μέσα στο σκοτάδι πηγαίνει κάτω από μια θαλαμιγό που μοιάζει με αυτή του Ωνάση, τη Χριστίνα, αλλά λέγεται Disco Volante και φυσικά είναι γεμάτη με οπλικά συστήματα και αποτελεί και το πιο εντυπωσιακό μέρος, διότι λέγεται Disco Volante, διότι όπως τα υπτάμενα δελφίνια που γνωρίζουμε τώρα, είχε ακριβώς τον ίδιο μηχανισμό που τότε ήταν πολύ πρωτοποριακός, δηλαδή έτει φωτός μακριά από οτιδήποτε άλλο, πολύ όμορφο, και η οποία βεβαίως αποτελεί το θαλάσσιο άντρο του Spectre. Και έτσι φεύγουν από κάτω από την Disco Volante για να συλλέξουν τις βόμβες και φυσικά και τον πιλότο, ο οποίος βρίσκεται μέσα ως βατραχάνθρωπος και αναπνέει πλέον με πεπιεσμένο αέρα, τον οποίο βέβαια σκοτώνουν. Και βεβαίως αυτό το κακό πράγμα ζωγραφίζεται και στη μουσική, διαθέτοντας βέβαια όλο το μυστήριο αλλά και την γοητεία της James Bondικής, ας πούμε, αύρας.
Within the next 7 days, your government pays to us £100 million in a manner to be designated by us, shall destroy a major city in England or the United States of America.
Μόλις ακούσαμε τη φωνή του Μπλόφελντ που δίνει το τελεσίγραφο προς τον ΝΑΤΟ. Αν δεν μας πληρώσετε 100.000 λίρες, θα στείλουμε τις βόμβες μας σε κάποια Μητρόπολη. Ετοιμαστείτε. Αυτό είναι για τον Bond, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον να βρει τους υπόπτους σε διάφορα σημεία του κόσμου και τυχαίνει αυτό το μέρος να είναι η Τζαμάικα. Η εξωτική Τζαμάικα λοιπόν, η οποία αποτελεί πλέον το σκηνικό αυτής της περιπέτειας, καλοκαίρι άλλωστε, στην οποία τον στέλνει βεβαίως ο M για να έρθει σε επαφή με έναν από αυτούς τους ανθρώπους που συνάντησε τότε στο σπα και ο οποίος έχει πιστοποιήσει ότι σχετίζεται με το Spectre, όσο και με την κλοπή αυτού του αεροπλάνου, μιας και ο πιλότος, ο οποίος κατάλαβε ότι ήταν μετά από εγχείρηση πλαστική, ήταν προηγουμένως στο δωμάτιό του ως συγκάτοικος μέσα στο σπα και έτσι κάνει τον συνειρμό. Βεβαίως οι φωτογραφίες τον φέρνουν μαζί με μια εξωτική καλονή, η οποία αποτελεί πλέον και αυτή ένα αντικείμενο του ενδιαφέροντος του, μιας και πλαγίως θέλει να πλησιάσει τον Κόμι μέσω της γνωριμίας του με εκείνη την κοπέλα, η οποία συντελείται υποβρυχίως. Μιας και είναι και οι δύο δεινοί δίτες, ήταν και ο Φλέμινγκ το ίδιο, μάλιστα κάποια στιγμή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κολύμπησε ανάμεσα από καρχαρίες και είχε να το λέει. Και αυτό συνοδεύει τον Bond σχεδόν σε κάθε ταινία. Εδώ όμως, με μια εξωτική μουσική, στο βυθό, τα κρυστάλλινα νερά στις Μπαχάμες, όλο αμμουδιάκο, χίλια κοράλια και ψάρια πολύχρωμα, συναντά την δίτρια και αποφασίζουν να αναδυθούν μαζί και να συστηθούν. Και η μουσική αλλάζει εντελώς. Ακούγοντας αυτή τη μουσική, πρέπει να πούμε ότι πράγματι θα σας πρότεινα να ξαπλώσετε έτσι σε κάποια ονειρική κατάσταση, σε μια πισίνα, χαλαρά, όπως και κάνει ακριβώς και ο Bond, γιατί βγαίνει από τη θάλασσα με την κοπέλα που λέγεται Ντόμινο και της προτείνει να πάνε στο μπαρ της πισίνας για να γνωριστούν έτσι πιο καλά κοινωνικά, να της κεράσει ένα ποτό και αρχίζουν πλέον τις συζητήσεις περί ανέμων και υδάτων. Υδάτων κυρίως. μαρίμπας που τόσο έντονα μας επαναφέρει στη Τζαμάικα, που ήταν και η πρώτη περιπέτεια του Bond στο Dr. No. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Σε αυτό το σημείο που έχει γνωριστεί ο Bond με την Domino, είναι η κοπέλα κλειδί, εν πάση περιπτώσει, μια πανέμορφη εξωτική καλονή που όλοι θα ήθελαν να την έχουν ως partner, έστω και σε μια φωτογράφηση, αποτελώντας βεβαίως το μήλο της έρηδος ανάμεσα σε εκείνον και τον εχθρό που θα συναντήσουμε αύριο, τον διεφθαρμένο που τον υποδίεται ο Αντόλφο Τσέλι. Και με την φωνή της Σίλεϊ Μπάσεϊ επανέρχεται ο φίλος μας Τζον Μπάρι με αυτό το θέμα που τόσο αγάπησε. And he can soothe you like vanilla. The gentleman's a killer. Mr. Kiss, Kiss, Bang, Bang. Damoiselles in danger have filled the stranger's path. Like a knife, he cuts through life. Like every day. He's from the school that loves and leaves them a pity. Και με αυτή τη φωνή που τόσα πολλά υπονοεί, σας αφήνουμε κυρίες και κύριοι σε μια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Μέχρι αύριο, μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής έτσι αυτής σύγκρουσης μέσα στις θάλασσες, εξωτικές παραλίες, τα εξωτικά νησιά, τον καιρό που παραπέμπει στον παράδεισο. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και μέχρι αύριο. Thunderbolt. Like every day is the last. He's fast and he's cool. He's from the school that loves and leaves them a pity if it grieves them. Mr. Kiss, Kiss, Bang, Bangs. Not a